Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 14 fevral juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapman. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Umumxalq hashari. Toshkent shahar hokimiyati axborot xizmati 15-16 fevral kunlari 2 kun shaharliklar qor tozalashini e'lon qildi. Yana bir qurbon, Buxoroda 23 yashar yigit is gazidan zaharlanib halok bo'ldi.
Yana 2 nafar madrasa talabasi ham is gazidan zaharlangan, biroq ularning hayoti saqlab qolingan.
Buz-buz, kur-kur. Surxondaryoning Qumqo'rg'onida namunaviy uylarni stadionni buzib o'rniga qurmoqdalar.
3 mahallani bitta stadioni bor-da, o'zi katta stadion, standart, futbolga moslashtirilgan stadion. O'shani endi uy quryapti.
Hamkorlik. Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida shartnomalar imzolanadigan bo'ldi. Ogohlantiruv. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqini Ukraina ichki ishlariga aralashmaslikka yana bir bor chaqirdi. Qurultoy davra suhbati. Islom Karimovning Pragaga safari qoldirilishi sabablari davra suhbatining bugungi sonida muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa 14-fevral yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umumshahar hasharini o'tkazish to'g'risida buyruq e'lon qildi. Shahar hokimligi matbuot xizmati 14-fevral kunida tarqatgan xabarga ko'ra, hasharga Toshkentdagi barcha xususiy va davlatga qarashli korxona va tashkilotlarning xodimlari hamda poytaxt aholisini jalb qilish rejalashtirilmoqda. Hashardan maqsad shahar ko'chalarni qor va muz qoldiqlaridan tozalashdir. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, fevral oyining favqulodda sovuq va qorlik kelgani bois ko'chalar qor ostida qolgani oqibatida kommunal xizmatlar va tuman ma'muriyatlari uchun qiyinchiliklarni tug'dirgan. Toshkent ko'chalarini qor va muzdan tozalash ishlarini tashkillashtirish vazifasi tuman hokimliklari, mahalla raislari zimmasiga yuklatilgani aytilmoqda. O'zbekistonda aholini ixtiyoriy majburiy tarzda hasharlarda ishlatish odat tusiga kirib qoldi. Xususan 13 fevral kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi kollej va maktab o'qituvchilari ommaviy tarzda Toshkent-Samarqand avtomagistralida qor kurashga safarbar etilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Chexiyaga davlat tashrifi qoldirilganiga qaramasdan Toshkent va Praga o'rtasida qariyb 600 million yevroga teng hujjatlar imzolanadi. Chex matbuotining xabar qilinishicha, O'zbekiston bilan Chexiya o'rtasidagi kelishuvlar idoralar aro darajada imzolanadi. Ikki tomon o'rtasidagi kelishuvlar prezident Karimovning 20 fevral kuni Pragaga tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan edi, lekin payshanba kuni O'zbekiston tomoni safarni qoldirganini ma'lum qildi. Chexiya prezidenti Milosh Zemanning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yine Kmonichekning ozodlikka aytishi, ikki tomonlama muzokaralarda qatnashishi kutilgan 6 vazirning 5 nafari kutilmaganda ayni Karimovning tashrifi kunlari boshqa uchrashuvlari chiqib qolgan va bundan tashqari Chexiya bosh vaziri Bohuslav Sobotkaning boshqa ishi chiqib qolgani bois prezident Karimov sharafiga tushlik ziyofati bera olmasligi O'zbekiston tomonining davlat tashrifini bekor qilishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston prezidentining Yevropa a'zosi Chexiyaga kelish rejasi xalqaro huquq tashkilotlari va xorijdagi o'zbek faollarining noroziligiga sabab bo'ldi va Zeman maslahatchisiga ko'ra, bu noroziliklar ham Karimovning safari qoldirilishiga bilvosita ta'sir qilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor G'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashishdan ogohlantirdi. Juma kuni Moskvaga kelgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Steinmeier bilan uchrashuvdan so'ng gapirgan Lavrov, Ukraina fuqarolariga o'z muammolarini hal qilish imkoni berilishi kerak deya ta'kidladi. Ukrainaning boshqa hamkorlari ham ana shu prinsipga amal qilishni kutib qolamiz deya qo'shimcha qildi u. Lavrov Yevropa ittifoqini Ukrainaga bosim o'tkazish orqali o'z ta'sirida olishga urinayotganlikda aybladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hukumat va Markaziy bankka mamlakat iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun milliy jamg'armadan 1 trillion tenge miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Shu hafta boshida qozoq milliy valyutasi 19%ga devalvatsiya qilingan edi. Juma kuni hukumat majlisida qilgan chiqishida Nazarboyev narxlarning oshishiga yo'l qo'yilmaslikni talab qilib, davlat korxonalari va ishchilari maoshini 10%ga oshirishni buyurdi.
Xabarlar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Davom etamiz. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umum shahar hasharini o'tkazish to'g'risida farmoyish e'lon qildi. Shahar hokimligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga qaraganda, hasharga Toshkentdagi barcha xususiy va davlatga qarashli korxona va tashkilotlarning xodimlari hamda poytaxt aholisini jalb qilish rejalashtirilmoqda. Hashardan maqsad shahar ko'chalarini qor va muz qoldiqlaridan tozalash ekanligi aytilgan. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, fevral oyining favqulodda sovuq va qorli kelgani bois ko'chalar qor ostida qolgani oqibatida kommunal xizmatlar va tuman ma'muriyatlari uchun qiyinchiliklarni tug'dirgan. Biz shahardagi ahvol va shu hashar oldidagi kayfiyat haqida bir tasavvurga ega bo'lish uchun Toshkent bilan mana hozir jonli muloqot tarzida bog'lanyapmiz. Toshkentdan turib savollarimizga Faxriddin aka javob berishga rozilik berdi. Faxriddin aka shu norasmiy mardikorlarning norasmiy tashkiloti, profsoyuzi, kasaba uyushmasi boshlig'i. Faxriddin aka, eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Shahardagi ahvol bilan tanishtirsangiz, shunchalik umum xalq hashari darajasida bir qordan, muzdan tozalash zarurati bormi? Yo'llarda shu qadar qor, muz ko'pmi?
Endi ancha qor yoqqan. Bunda endi nima edi? Qish ancha sovuq keldi O'zbekistonga. Bu O'zbekiston xalq tayyor emas edi bu ishni kutib olishga. Ko'pchilik nimalari shaharda mana qalin yoqqan, ko'chalar haligacha qatnov qismi gavjum joylarida harakat joylarida xalqni otilgan qolgan joylari muzmina qoplangan.
Yo'llarda asfalt ko'rinmaydimi?
Trotuarlar hali unday tozalanmagan. Mashinalar yurishi qiyin bo'lyapti harakatlanishi.
Endi mana hashar to'g'risida siz eshitdingizmi shaxsan o'zingiz?
Men hashar to'g'risida eshitganim yo'q.
Eshitmabsiz, mana bizdan eshitdingiz. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari, shanba, yakshanba kunlari umumxalq shahari hashari uyushtirish to'g'risida farmoyish beribdi. Siz ertaga hasharga chiqasizmi? Alo. Alo, Faxriddin aka, yana bir marta ayting, hasharga siz chiqasizmi, chiqmaysizmi?
Yo'q, men chiqmayman.
Nima uchun?
Endi Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmasi tashkilotlari bor. Ularda ishchi xizmatchilari bor ancha-muncha ko'pchilik. O'shalar nima qilish kerak-da?
Endi ularning kuchi yetmayapti shekilli-da.
Ko'pchilik ishchi bor, yetadi, nima yetmasa
yetadi. Qarang, mana agar ishchilari sizni nazaringizda mana ko'pchilik ekan, yetarli ekan, unda nima uchun tozalashmayapti? Nima sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababi balkim ular ishlamayotgandir.
obodlantirishdan tashkilotlari.
O'zi umuman shunday hasharlar uyushtirilishiga sizi munosabatingiz qanday? Masalan, sovet davrida yilda bir marta bo'lardi. Keyingi yillarda mustaqillik sharoitida juda ko'p bo'lyapti shunaqa hasharlar. Bir tomondan keling, bir tomondan, ikkinchi tomondan deb men o'zimning fikrimni sizga tiqishtirmay, siz o'zingiz fikringizni aytingchi.
Fikrimda aytadigan bo'lsam, bu hashar nima bo'lishi yaxshi narsa. Shu shahar toza bo'ladi, obod bo'ladi. Birinchidan bu tashkil qilish bu yaxshi narsa. Hasharni ko'. Shahar obod bo'lsa, toza bo'ladi. Chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Endi bu adet nima qilaverish, har doim hashar deyverish bu to'g'ri ham kelmaydi. Bu hashar 3 oyda, 4 oyda o'tkazib tursa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Ha, unda siz yana ham ko'paytirib yuborasiz. Unda har 3 oyda o'tkazilsa uzr, har 3 oyda o'tkazilsa, 1 yilda 4 marta hashara o'tkazishga to'g'ri kelar ekan. Yaxshi deyapsiz, lekin ertaga o'zingiz chiqmoqchi emassiz. Rahmat sizga Faxriddin aka, Toshkent shahar hokimining farmoyishi bilan 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umum shahar hashari o'tkazish rejalashtirilgan va shu munosabat bilan norasmiy tashkilot vakili O'zbekistondagi mardikorlarning kasaba uyushmasi raisi Faxriddin aka bilan suhbatlashdik. O'zbekistonda aholini ixtiyoriy majburiy tarzda hasharlarda ishlatish odat tusiga kirib qolgan, ayniqsa joriy yil qish mavsumi darhaqiqat favqulodda qorli va sovuq bo'lgani sababidan hatto transport yo'llarini qordan tozalash uchun odamlar qo'l mehnatidan foydalanilmoqda. Xususan 13 fevral kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi kollej va maktab o'qituvchilari ommaviy Toshkent Samarqand avtomagistralida qor kurashga ommaviy ravishda safarbar etildi va bu haqda umuman hasharlar to'g'risida ham ozod nazar eshittirishning bugungi sonida ham gap bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. O'zbekistonda hukm surayotgan energiya taqchilligi qurbonlari yana bir kishiga ko'paydi. Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidi imom xatibining 23 yashar o'g'li Suhrobjon Gadoyev 8 fevral kuni is gazidan halok bo'lgani to'g'risida bugun ma'lum bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha masjidda tunab qolgan Suhrobjon qo'lbola pechkadan chiqqan is gazidan zaharlangan. U bilan bir xonada tunagan yana 2 nafar madrasa talabasi hayoti esa saqlab qolingan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidining imom xatibi Saloyiddin Gadoyevning o'g'li 23 yashar Suhrobjon Gadoyev 7 fevraldan 8 fevralga o'tar kechasi masjid hujralaridan birida is gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Xo'ja Ismat masjidining namozxonlaridan biri 14 fevral kuni xabar berdi. Uning aytishicha Suhrobjon madrasa talabasi bo'lgan.
Xudo rahmat qilsin, bu yigit madrasada ilm olayotgan talabalardan biri edi. O'sha kuni ham masjidda qolib, kechasi soat 1-2 dars qilgan, keyin boshqa talabalar yotgan xonada tunab qolgan. Kechasi gaz katta bo'lganmi yoki shamol ugarni gazni ichkariga urganmi, shunaqa holat bo'lgan. Ertalab muazzin bomdodiga azon aytib, bular nega chiqmayapti deb ichkariga kirsa, Suhrobjon o'lib qolgan ekan.
Dedi masjid namozxonlaridan biri. Shu masjidga qatnaydigan boshqa bir namozxonning aytishicha, masjidda yaqinda qurilgan isitish tizimi gaz pastligi sabab ishlamay qolgandan so'ng yana qo'lbola pechkalarga o'tilgan.
Bu yil parovoy atapliniya qilingan ekan. Keyin qattiq sovuqlar bo'lib, gaz bosimi past bo'lganligi uchun ishlamay muzlab qoldi. Yana o'sha pechkalarni qayta o'rnatishga majbur bo'lishdi. O'sha kecha gaz bosimi birdaniga ko'tarilib, baland yongan shekilli shunday bo'lgan.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan masjid namozxonlaridan biri. Uning aytishicha yana 2 nafar madrasa talabasi ham is gazidan zaharlangan, biroq ularning hayoti saqlab qolingan. Buxoro shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu ko'ngilsiz hodisa texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida sodir bo'lganini aytdi. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bo'yicha favqulodda hodisalar ko'p kuzatildi. Jizzax viloyatining Zafarobod shaharchasidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Samarqand ko'chasida yashagan 3 yashar Shohjahon Haydarov va 3 yashar Nilufar Muhammadiyeva 25 yanvar kuni is gazidan dimiqib halok bo'lgan edi. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan oila 9 fevralga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, ona, qizi, kelini va 2 nevarasi ko'mirdan chiqqan is gazidan zaharlangan. 6 fevral kuni Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning 2 bolasi maishiy gaz balonini sizib chiqqan gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. O'zbekistonda havo harorati tunda -6-7 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqealar to'g'risida bizga xabar bering, biz hammaga yetkazamiz. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida namunali uylar qurilishi sababli stadion buzilayotgani mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Qumqo'rg'onliklar tuman hokimiyatini yoshlar sporti rivojiga bolta urayotganlikda ayblamoqda. Hokimiyat rasmiylari esa Ozodlik bilan suhbatda stadion buzilishi borasida aholidan shikoyat bo'lmaganini ta'kidlab aytdi. Hurmat Bobojon.
Qumqo'rg'on tumanining Abduvohid Jo'rayev mahallasida yashovchi 18 yoshli Ishquvvat Ozodlik bilan suhbatda namunali uylar qurilishi deb o'zi kabi mahalladoshlari stadionsiz qolib ketayotgani haqida kuyinib gapiradi.
Bizdan zo'r o'zimiz bolalar chiqib o'ynaymiz-da, bekor paytimiz. Mana oldindan 3 mahallani bitta stadioni bor-da, o'zi katta stadion, standart futbolga moslashtirilgan stadion. O'shani endi uy quryapti. Biz bolalar kameralar olib kelib o'zlaricha bobolarni yig'ib ana qilishdi-da, nima deydi? Bizga uylar kerak deb o'zlarini kameralarga olishdi. Men keldim shu uyga, men ham borib qoldim. Men aytdim, menga uy kerak emas dedim. Biz kelajamiz yoshlar dedim. Yoshlar kimlar bilan shug'ullanamiz keyin? Qayerga yuguradi dedim. Qayerga futbol o'ynaydi dedim. Uy quramanda joy ko'p. O'zi tashlandiq joylardan qurilish kerak. To'g'rimi shu uylar? Hamma qarshi, lekin kattalar nima qilgan, nima qilgan bilmaymiz. Endi kattalarga bir narsa bo'lmaydi o'zimizdan kattalarga.
Qumqo'rg'onda yuzlab yoshlar to'p tepib sport mahoratini oshirib kelgan 3000 o'rinlik stadion 30 dan ziyod namunaviy uy qurilishiga yer maydoni ochish uchun buzilmoqda. Tumandagi Abduvohid Jo'rayev mahalla ahli vakillaridan biri Bahrom akaning ozodlikka aytishicha, ko'pchilik stadion buzilishiga qarshi chiqib hokimiyatga ham arz qilgan.
Stadionni joyini buzib, mana ikkita mahallani o'rtasida bir ajoyib stadion tadbir o'tkazilardi, bolalar o'ynardi, har kuni o'yin bo'lardi shu yerga. Endi bo'lsa mana namunaviy kommunal uylar qurilyapti-ku, ana o'shanga beryaptida o'sha stadionni. Shunday stadion qolyaptida aka, hozir qurilish materiallari olib tashladi, namunaviy uylar bo'laymiz. Endi aholi qarshi chiqyapti, lekin bor-da, namunaviy uylar qurilishi ham bir siyosat. Bolalar mana qishloqda sportni rivojlantirish ham bir siyosat. Ikkita siyosat bir biriga qarshi, odamlar shuning uchun qarshilik qilolmayapti ko'pi. Bu mahallani stadioni. Ikkita mahalla, masalan, mana shu atrofda bir 5 mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 mahallani sportchilari, futbolchilariki mana shu yerda futbol o'ynashardi, sovrib qo'yishardi, bolalar o'ynashardi, har kech qurun. Bekorchi bolalar bo'lsa shu yerda sport bilan shug'ullanib o'ynab yurishardi shu yerda. Endi bo'lsa namunaviy uylarga tushyapti, stadion stadion qolyapti-da mahalla. Ikkita mahalla stadion qolyapti.
Ozodlik muxbiri stadion buzilishi borasida izoh so'rab, Qumqo'rg'on tuman hokimiyatiga qo'ng'iroq qildi. Hokim birinchi o'rinbosari stadion buzilishi borasida aholidan shikoyat bo'lmagani va ko'pchilik namunali uylar qurilishidan mamnun ekanini iddao qildi.
Hokimiyat
ha? Ha. Men jurnalistman, bu shikoyatlar kelgandi. Shu odamlar bizaga chiqdi-da, bu stadionda futbol o'ynardik deyapti. U yerda uy qurishyapti endi.
Do'stim, kim chiqdi? Kimlar shikoyat qilyapti? Bizda shikoyat yo'q.
Boshqa joyda qursa bo'lmasmidi uyni debdi?
Yo'q, u stadion emas. Bizda shikoyat yo'q. Hech qanaqa shikoyat yo'q, do'stim.
Ha, stadion buzilmayaptimi?
Yo'q.
Qani nima bo'lyapti o'zi u yerda? Uy qanaqa uylar bo'lyapti?
Agar siz mana shu hokimiyat deb chiqqan bo'lsangiz, hech qanaqa gap so'z bo'lgan emas. Xudoga shukr, yaxshi. Siz yaxshi bilasiz O'zbekistonni. Jurnalistsiz. Hech qanaqa gap so'z yo'q.
Ha.
Xudoga shukr, tinch.
Ha, ular futbol o'ynaydigan, maydon buzilayotgan ekan.
Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. To'g'ri gaplar.
Hokimiyatning qurilish va obodonchilik ishlariga mas'ul bo'lgan rasmiylardan yana biri esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abduvohid Jo'rayev mahallasi uchun kelajakda yangi stadion qurib berilishini va'da qildi. Mahalla ahli nomidan gapirgan ish quvvat hokimiyatning bunday va'dalarga ishonmasligini aytadi.
Stadionni buzishdi, buzib bo'lishdi o'zi. Darvozalar bor edi. Darvoza qo'yildi ikki tomonda. O'shalarni buzib olib ketishdi-da, nima pollar ochib tashlashdi, betonchalar ochib tashlashdimi, qurilish materiallari ochib tashlashdi, nomlari yozib tushadi. Hokimiyat boshqa yerni qilib beraman degan o'zi endi ertak bo'lib ketadi aka. Stadionda ikkita mahalla ham tushida ko'rmaydi ham tarixda bo'lmaydimi deb stadion. Agar o'sha stadion buzilib ketsa, tarixda bo'lmaydimi deb stadion.
Mahalla faoli Bahrom aka tuman hokimiyatini mahallalarda sport rivojiga bolta urayotganlikda ayblamoqda. So'nggi 3-4 yil ichida O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki kreditlariga 650 ta qishloq massivi barpo etilib, u yerda namunaviy loyihalar asosida 24 mingga yaqin yangi yakka tartibdagi uy-joy qurib topshirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning uchun jami 1,5 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda investitsiya yo'naltirilgan. Kelajakda mamlakat bo'ylab 350 dan ziyod qishloq massivi barpo etish, ularda namunaviy loyihalar asosida umumiy maydoni 1,5 million kvadrat metr bo'lgan 10 mingta uy-joy qurish ko'zda tutilmoqda.
Tingladingiz, yana bir qurbon. Buxoroda 23 yashar yigit iz gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Buz-buz, kur-kur, Surxondaryoning Qumqo'rg'onida namunaviy uylarni stadionni buzib o'rniga qurmoqdalar. Hamkorlik, endi tinglaydiganlaringiz. Hamkorlik, Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida qariyb 800 million dollarli shartnomalar imzolanadigan bo'ldi. Ogohlantiruv: Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqini Ukraina ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida umumiy qiymati 16 milliard kronli, qariyb 800 million AQSh dollarini tashkil etuvchi bitimlar imzolanadigan bo'ldi. Bu hujjatlarning yaqin kunlarda vazirliklar yoki elchixonalar darajasida imzolanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining Chexiyaga 20 fevral kuniga belgilangan davlat tashrifi davomida 10ga yaqin bitim imzolanishi kutilayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Karimovning Pragaga davlat tashrifini tayyorlashda qatnashgan chex diplomatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, bu tashrif doirasida ikki davlat fuqarolarining viza masalalarini yengillashtiruvchi bitimlar imzolanishi kutilgan. Bu bitimlardan biriga ko'ra 15 fevraldan boshlab 3-chi davlatga Praga orqali uchayotgan o'zbek fuqarolaridan aeroport vizasi olinmasligi lozim edi. Yana bir bitim esa Chexiya hududida viza muddati tugagan O'zbekiston fuqarolarini oson yo'l bilan deportatsiya qilish nazarda tutilganligi aytilgan. Shu bilan birga ikki davlat mudofaa vazirlarining o'zaro hamkorlik haqida bitimni imzolashi ham kutilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Chexiya tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo departamenti rahbari Ivan Yancharikning qayd etishicha, Karimov safarining qoldirilishi ortidan bu kabi bitimlar imzolanishi ham noma'lum muddatga kechikkan. Janob Yancharik O'zbekiston prezidenti Pragada imzolashi kutilgan kelishuvlar endi vazirlar yoki bo'lmasa elchilar darajasida imzolanishiga umid bildiradi.
Well, normally this is a normal document, you know, normal documents which are normally signed on the level of the ministers or deputy ministers or even on the level of ambassadors, you know, so.
Bular asli vazirlar yoki ularning o'rinbosarlari yoki bo'lmasa elchilar darajasida imzolanishi mumkin bo'lgan kelishuvlar edi. O'ylaymanki, yaqin kunlarda bu bitimlarni imzolanishga erishishamiz, dedi Yancharik. Chexiya prezidenti ma'muriyati payshanba kuni Karimovning Pragaga 2 kunlik tashrifi O'zbek tomoni istagiga binoan noma'lum muddatga kechiktirilgan ma'lum qildi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman maslahatchisining Ozodlikka aytishicha, Chexiya bosh vaziri Bogislav Sobotka, hukumatning 5 vaziri va Praga shahar hokimining aynan Karimov safari kunlari ta'tilga chiqishi va o'zbek rasmiylar bilan uchrashmasligi sabab O'zbekiston tomoni bu uchrashuvni kechiktirishga qaror qilgan. Chex shirkatlarining O'zbekistondagi hamkorlari bilan avvaldan kelishib qo'ygan bitimlari imzolanmasdan qolib ketmasligi uchun bu hujjatlarni endi ikki mamlakatning past darajadagi mulozimlari imzolaydi. Chexiya va O'zbekiston orasida imzolanadigan hujjatlar orasida ikki mamlakat orasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, havo qatnovini mukammallashtirish va o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirishga oid kelishuvlar ham bor.
We have a direct flight, you know, between the Czech, between the Tashkent and Prague, and well, it will be not to the, up to now it was necessary if someone wanted, you know, traveling from Uzbekistan to another country, you know, and he was staying at the airport, you know.
Tashkent Praga yo'nalishida boshqa davlatga uchayotgan O'zbekiston fuqarolaridan yangi kelishuvda aeroport vizasi olinmasligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Chexiya fuqarolarining ham O'zbek vizasini olishda yengilliklar yaratish borasida kelishganmiz. O'ylaymanki, bu boradagi bitimlar yaqin fursatda imzolanadi. qolganchalik. Yevropa ittifoqiga a'zo Chexiya prezidenti taklifi bilan O'zbekiston prezidentining Pragaga kelish rejasi, xalqaro non-hukumat tashkilotlari va xorijdagi o'zbek muxolifati hamda fuqarolik jamiyati faollarining jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi va Zeman maslahatchisiga ko'ra, bu noroziliklar ham Karimov safari qoldirilishiga bilvosita ta'sir qilgan. Jami 31 ta tashkilot, jumladan Chexiyadagi 2 nufuzli guruh mamlakat prezidenti Miloš Zemanga murojaat etib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirgan edi. Chexiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi Yancharikka ko'ra, inson huquqlari Chexiya tashqi siyosatida doim ustuvor bo'lgan, O'zbekiston bilan muloqotda bu masala doim ko'tarib kelingan.
You know that human rights issues, you know, for the Czech Republic is one of the high priorities of the foreign policy, you know, so we actually are involved in a discussion which are
inson huquqlari masalasini biz o'zbek rasmiylari bilan doim muhokama etib kelganmiz. Inson huquqlari va demokratiya masalasi Chexiya tashqi siyosatida ustuvor jihatlardandir, deydi Ivan Yancharik.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugungi ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki, Kamoliddin bilan Valentin kuni to'g'risida suhbatlashamiz. Davom etamiz xalqaro hayot yangiliklari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor G'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirdi. Juma kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bilan Moskvada uchrashgan Lavrov, Yevropa ittifoqini Ukrainani o'z ta'sir doirasiga tortishga urinayotganlikda aybladi. Nemis vaziri Ukraina masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida raqobat vujudga kelganini e'tirof etib, bo'hronni siyosiy yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Sergey Lavrov juma kuni Moskvaga kelgan nemis hamkasbi Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina fuqarolariga o'z muammolarini hal qilish imkoni berilishi kerak deya bayonot berdi.
Наша позиция хорошо известна. Мы за то, чтобы путь по разблокированию политического кризиса.
Bizning pozitsiyamiz hammaga ma'lum. Biz ukrainaliklarning o'zlari siyosiy bo'hrondan chiqish yo'lini topishlari kerak deb hisoblaymiz. Bu Ukraina xalqining manfaatlarida bo'ladi. Ukrainaning boshqa hamkorlari ham ana shu prinsipga amal qilishini kutib qolamiz, dedi Lavrov. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'tgan yilning noyabrida kutilmaganda Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortgan edi. Ko'pchilik Kiyev hukumatı bu qarorni Rossiya bosimi ostida qabul qildi deya xulosa chiqardi. Mazkur qaror Ukrainalik Yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy noroziliklarini keltirib chiqardi va siyosiy bo'hronga olib keldi. Lavrov Yevropa ittifoqini Ukrainaning Rossiya bilan munosabatlaridan voz kechib, assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash borasida Kiyevga bosim o'tkazish orqali ta'sir doirasini yaratishga urinayotganlikda ayibladi.
Полностью согласен с Франком Вальтером о том, что не должно быть каких-либо сфер влияния, но зазывая Украину в одну сторону.
Men Frank Walterning hech qanday ta'sir doirasi bo'lmasligi kerak degan fikrga to'liq qo'shilaman, lekin Ukrainani bir tomonga tortib, unga yo uni yo buni tanla, ya'ni yo Yevropa ittifoqi bilan yo Rossiya bilan bo'lishni tanla deyish orqali aslida ta'sir doirasini yaratishga harakatlar bo'lyapti. Bu aniq ravshan ko'rinib turibdi va hech qanday chiroyli so'zlar bilan buni o'zgartirib bo'lmaydi, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqi rasmiylarining Yanukovichning Rossiya paras hukumatı bilan g'arb paras muxolifat yetakchilari Arseniy Yatsenyuk va Vitaliy Klichko o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik urinishlarini ham tanqid ostiga oldi.
Кажется, не вполне корректным, не вполне вежливым, говоря о свободе выбора, ежедневно направлять каких-то эмиссаров.
Kiyevga hech qanday taklifsiz har kuni emissarlarni yuborib, Ukrainani Yevropa ittifoqining o'zi hamda Qo'shma Shtatlar zo'r berib o'tkazayotgan erkin tanlovni tanlashga, ko'ndirishga urinish bilan bir paytning o'zida erkin tanlov haqida gapirish menimcha odobdan emas deya ta'kidladi Lavrov. Yevropa ittifoqining kengayish masalalari bo'yicha komissari Stefan Fyulish hafta boshlog'ida yana Ukrainaga safar qilib, payshanba kuni qarama-qarshi tomonlarni konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha murosa qilishga chaqirdi. Taklif qilinayotgan konstitutsiyaviy o'zgartishlar prezident vakolatlarini qisqartirib, parlament hokimiyatini kuchaytirishga qaratilgan. Fyulish shuningdek Ukraina hukumatini norozilarga qarshi kuch qo'llashdan ogohlantirdi. Juma kuni Moskvaga safar qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Steinmeier o'z navbatida Ukraina masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida raqobat vujudga kelganini e'tirof etdi. Lekin dedi u, Ukrainani geosiyosiy shaxmat o'yinidagi bir unsur sifatida ko'rish Yevropa ittifoqi bilan Rossiya munosabatlari uchun kontrproduktiv bo'ladi. Steinmeier bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Bir kun avval Sergey Lavrov Kommersant gazetasida maqola e'lon qilib, Rossiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar Ukraina masalasida haqiqat onlari darajasiga yetdi deya ta'kidladi. Ayni paytda Germaniyada chiqadigan Bild gazetasining xabar qilishicha, Germaniya kansleri Angela Merkel kelasi hafta seshanba kuni Berlinda Vitaliy Klichko va Arseniy Yatsenyuklar bilan uchrashishni rejalashtirmoqda.
Kunning ba'zi xabarlari bilan, ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Chexiyaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramasdan Toshkent va Praga o'rtasida qariyb 600 million yevroga teng hujjatlar imzolanadigan bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor G'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hukumat va Markaziy bankka mamlakat iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun milliy jamg'armadan 1 trillion tanga miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Shu hafta boshida qozoq milliy valyutasi 19% devalvatsiyalangan edi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va 3 nafar oila a'zosining Britaniya fuqarosini o'ldirishga uringanlik aybi bilan sirtdan sud qilinishi aytilmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov 859 mahbusni afv qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Rasmiy matbuotning juma kuni xabar qilishicha, amnistiya Turkmaniston milliy bayrog'i kuni munosabati bilan e'lon qilingan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatov Radius.
Hovořit Rádio Svoboda.
Tegulete Rádio Vaba Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavis Plivas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausotis Rádio Briva Eiro.
Uvodo Azatov Navas.
Danışır Azatlık Radius.
Gepliyer Azatlık Radio.
Hovořit Rádio Svoboda.
Ruje Svobodná Evropa.
Yedirme azadlıçın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan yapıramız.
Ovo ye radyo Slobodna Evropa.
Biz vosos Evropos radyo.
Biz de nevelnite na radyo Slobodna Evropa.
Bir radyo Spokona.
İfirde azadlık radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Endi navbat qurultoy eshittirishiga. Davra suhbatining bugungi sonida Islom Karimovning Pragaga safari qoldirilishi sabablari muhokama qilinadi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Chexiyaga qilayotgan tashrifini bekor bo'lishini siyosiy oqibatlarini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidentini Chexiyaga bo'lgan tashrifi kechiktirildi. Shunaqa bizga kechiktirildi deb aytishyapti. Demak, bir nechta Chexiya vazirlari, bosh vaziri va Praga shahri meri, merni o'rinbosarlari O'zbekiston prezidenti kelgan paytda shaharda bo'lmasliklari inobatga olinib, bu tashrif kechiktirilgan. Endi bugungi eshittirishimizda O'zbekiston Erk demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov Toshkentdan turib ishtirok qilyapti. Otanazar Oripov o'sha siyosiy jihatlarini muhokama qiladi. Shu bilan birga mana O'zbekiston prezidenti Pragaga tashrifi paytida rejalangan asosiy ikkita norozilik namoyishidan birini tashkilotchisi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotining rahbarlaridan biri Olimjon aka Otayev ham bizni eshittirishimizda ishtirok qilyapti. Olimjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aziz do'stlar.
Shu bilan birga mana diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Sovet diplomatik tizimida uzoq vaqt ishlagan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev mana shu diplomatik mulozamatlarni biroz tushuntirib bersa, nima uchun shunaqa bo'ldi degan ma'noda. Endi O'zbekiston prezidentini kelishi bilan birgalikda bir nechta tashrif doirasida bir nechta bitimlar imzolanishi kutilayotgan edi. O'sha bitimlardan biri, demak, Chexiyada o'qiyotgan studentlarga viza berilish, viza masalalarini yengillashtirish borasidagi ba'zi bitimlar bo'ladi. Shu ma'noda ba'zi bir yoshlar qatlami bundan umid qilayotgan edi. O'sha umidvorlardan bittasi mana Mohirjon, talaba Chexiyada tahsil olmoqda. Demak, u kishi ham eshitirishimizda ishtirok qilyapti. Mohirjon, eshitayapsizmi? Mohirjon.
Alo, eshitayapman.
Ha, Mohirjon ham bor ekan. Demak, eshitirishimizni avvaliga shu Otanazar Olipovdan boshlasak, Otanazar aka, demak, O'zbekiston prezidentini tashrif kechiktirilganligini asosiy siyosiy oqibati nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir mujda berdi mana shu kechiktirilish? Otanazar Olipov, sizdan so'rasak.
Prezident Karimovning Pragaga tashrifi kechiktirilganini nima sabab bo'lishidan qat'i nazar, konkret sabab nima shunga turtki bo'ldi, shulardan qat'i nazar kechiktirilishini o'zi bu prezident Karimovning xalqaro darajada obro'yi pasayganining bir ko'rsatkichi deb bilaman.
Demak, xalqaro darajadagi obro'y kamaygani deb kamayganini ko'rsatkichi deb ta'kidladi Otanazar Olipov. Endi Olim aka Otayev, mana siz prezident bilan yelkama-yelka ishlagansiz, o'sha don sohasini boshqargansiz va Otanazar akani gaplariga qo'shilasizmi? Ya'ni bitta endi tashrifni kechiktirilgani uni obro'yini pasaytirilganligini anglatadimi Olim aka?
Albatta, Otanazar juda sher gapirdilar. Men ham Yevropada yashayotgan ko'plar qatori Islom Karimovni Chexiyaga kelishiga qarshilik bildirish uchun biletlar olib Chexiyaga borishga tayyorlanayotgan edim. Vaziyatdan foydalanib Yevropada yashayotgan va men bilan birgalikda Chexiyaga yo'llangan barcha vatandoshlarga, insonlarga, hamma shu insonlarga o'zimni samimiy salomimni yo'llab minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
Demak, Olim aka, siz o'sha tashrifni qoldirilganini ma'qullaysiz, ha? Tashrif qoldirilganini.
Albatta ma'qullayman. Rahmat.
Olim aka Otayevning fikrlari, endi Mohirjon biz bilan aloqada. Mana Pragada minglarcha o'zbeklar bor. Ular orasida talabalar juda ko'p. Praga Karl universiteti, boshqa oliygohlarda o'qiyotgan talabalar, o'shalar bir viza yengilliklarini kutayotgan edi. Nimalarni kutayotgan edingiz bu tashrifdan, Mohirjon? Va sizni fikringiz tashrif qoldirilishi borasida?
Prezident eshityapsizmi Shuhrat aka?
Eshityapman, bemalol.
Prezidentimiz kelishini eshitib, men birmuncha xursand bo'lgandim. Sababi hozirgi paytda Yevropa Ittifoqi davlatlariga viza olish masalasi oxirgi 3 yilda juda qattiqlashib ketdi. Ayniqsa hozir juda ko'p ruscha qilayotganda atkaz berishyapti vizalarga. Tashrif doirasidagi dasturni ko'rganimda unda o'sha viza masalalari o'qishga bu yoqqa almashinuv masalalari ko'rilishini ko'rib xursand bo'lganman. Sababi bu narsa ancha talabalarning kelishiga yengillik olib keladimi deb o'ylagandim. Endi qoldirilgan bo'lsa ham ancha-muncha dasturdagi masalalar amalga oshiriladigan bo'libdi. Yaqinda bugun o'qidim maqolani. Lekin baribir kelganlarida qaysidir ma'noda balki yordam bo'lardi deb o'ylagandim.
Endi bir O'zbekiston fuqarosi sifatida sizni mamlakatingizni ta'msil qilgan rahbarni o'sha Praga hokimi darajasida nima dedi uni? Xush kelibsiz deb aytilmasligi, behurmat qilinishiga bir munosabatingiz bormi?
Endi bu narsa shu oxirgi prezident kelishi bilan bog'liq. Keyin o'sha opozitsion guruhlarda aynan inson huquqlari bo'yicha ishlaydigan barcha tashkilotlarda unga qarshiligi birmuncha ta'sir etdi menimcha. Shuning uchun ham ular har xil bahonalar bilan bu narsani nima desa bo'ladi, uchrashmaslikni ma'qul topdi.
Sizni munosabatingiz qanaqa? Endi bir xafa bo'ldingizmi? Vatanparvarlik tuyg'ularingizga bir zarar yetdimi? Ya'ni mana rahbar.
Albatta xafa bo'lasiz. Sababi nafaqat men davlat rahbarini shunchalik qiladigan bo'lsa, ertadan keyin men birorta tashkilotga boradigan bo'lsam, qaysidir ma'noda mani umuman o'rnim yo'q deb tuyulyapti. davlat rahbariga erga shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa. Endi to'g'ri, mamlakatimizda ko'p narsalarni isloq qilish kerak. Inson huquqlari masalalarini, siyosiy mahbuslarni chiqarish kerak. Rossiyada ancha-muncha Putin ancha o'zini ko'rsatdi-ku, Xodorkovskiyni chiqardi, misol uchun. Xuddi shunaqa narsa kutilayotgandir balki. Lekin fuqaro sifatida qaysir ma'noda albatta xafa bo'ldim, chunki ertaga misol uchun biz sotdi tashkilotga ishimiz tushib boradigan bo'lsa, boring yana hokimiyatga deylik, boring yana viza masalasi bo'yicha deylik. Agarda o'sha dasturdagi ishlar ko'rilib chiqqanda osonroq ishimiz bitardi deb o'ylagandim.
Rahmat. Mohirjonov fikrlaringiz endi oddiy o'zbekistonliklardan biri, mana mehnat mardikori shoir Mamatqulov ham fikr bildirmoqchi ekan. Shoir aka, sizning fikrlaringiz endi bu borada. Marhamat.
Yaxshi ham mashu jihiga bormagani bo'lmasa o'zbek millatini tazor qilardi. Yaxshi ham shu prezidentni jihiga bormagani. Nimaga deganingizda o'zbek millati shunday ham hozir pazor bo'lib yuribdi dunyo bo'yicha. Lekin buni ham oxiri bo'lishi kerakki bir kuni. Bir kun oxiri bo'lishi kerak.
Xo'p, mana qarang, 800 million dollarlik o'rtada shartnomalar bor ekan. O'sha shartnomalar kecha imzolanishi kerak edi, imzolanmadi. Ya'ni Karimov mayli yomon odamdir siz nazaringizda, lekin o'sha vasilasi bilan o'sha odamni xayrli vasilasi bilan shunaqa yaxshi ishlar bo'lib qolishliklari sizning munosabatlaringiz qanaqa
endi? Endi bo'ladigan gap 800 million emas, xalqni gapirish kerak-da. 800 millionda pul O'zbekiston foyda qilganmini ham, lekin xalqqa bir tiyin foydasi unga kerak yo'qda. 800 million 800 milliard bo'lmaydimi? Unga xalqda bir tiyin foydasi bo'lmasa nima keragi bo'lmasdan? Bizda o'zbek xalqini gaplayapmiz, lekin o'zbek prezidentni, o'zbek oilasini gaplayapmiz u. O'zbekistonda prezidenti O'zbekistonda yashamaydi-ku, O'zbekistonimiz 30 million aholi yashaydi-ku.
Xo'p, qarangda o'sha odamlarni, 30 million aholini ta'sir qilgan odamni bitta endi Pragani shahar meri tarafidan seni qabul qilmayman degan narsa odobsizlik bo'lib tuyulmaydimi sizga? Sizni nafsoniyatingizga tegmaydimi?
Yo'q, meni unday qilmaydi. Agar meni rahbarim yaxshi bo'lganda, meni nima qilardi? Agar meni rahbarim yaxshi bo'lmasa, kanizim meni rahbarimni maqim kelmaydi. Meni agar rahbarim yaxshi bo'lib, bu meni rahbarimni hurmat qilmaganda, men nima qilardim? Agar meni rahbarim yomon bo'lib turib, meni rahbarimni hurmat qilmagan bo'lsa, hech narsa deya olmayman. Nimaga? Men rahbarimni o'zi aybdor. 30 million aholiga 30 million aholini ko'chaga qo'ydirib, gazi yo'q, suveti yo'q.
Bo'pti, mana gapni xulosasini aytsangiz, endi siz O'zbekiston prezidentini Chexiyaga tashrifi kechiktirilganini ma'qul deb topasiz, to'g'ri bo'lgan o'sha deb bilasizmi?
Taklif qilmagani to'g'ri bo'ldi. Taklif qilmagani to'g'ri bo'ldi. Nimaga? Bu dunyoda Chexiyani prezidenti ham ko'rib turibdi. Dunyoda O'zbekistonda nima bo'lib turganini ko'rib turibdi. Chexiyada yashab turib, O'zbekistonda nima bo'lib turganini ko'rib turibdi.
Bu oddiy o'zbekistonliklardan birisi shoir aka Mamatqulovni fikri edi. Falokatdagi odamlar tashkiloti faoli Rastislav Valvoda ozodlik bilan suhbatda Praga hokimi Tomash Hudachek dohil 5 ta vazirni tashrif davrida birdan bahorga ta'tilga chiqishini ularning diktatori bilan uchrashishni istamagani bilan izohlanadi deb aytdi. Ular to'g'ridan to'g'ri biz diktator bilan uchrashmaymiz deb aytishmadi, lekin diplomatik istihola degan so'z bor. Birdaniga 5 ta vazir va hokimni bahorga ta'tilga chiqishi aynan diktator bilan uchrashmaymiz degan ma'noni beradi. Masalan, sal obro'liroq shaxs bilan uchrashuv bo'lganida edi, ular bahorga ta'tilga chiqish istagi paydo bo'lmas edi ularda. Praga hokimi Tomash Hudachek o'z zihniyatiga ko'ra diktatorlar bilan bir stol atrofida o'tira olmaydigan siyosatchi, u bizni ta'sirimizsiz ham siyosiy qaror beradigan siyosatchi dedi Rastislav Valvoda ozodlik bilan suhbatda. Hozir mana eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat sovet davrida ham, O'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida ham o'sha tashqi ishlar sohasida ishlagan, yaqin sharqda ishlagan diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, siz menga tushuntirib bersangiz, chunki rasman texnitskiy problema deyilyapti, ya'ni hech kim Karimovga kelma deb aytmadi va Karimov tashrifi bekor ham qilingani yo'q, tashrif kechiktirildi, chunki bosh vazir va 5 ta yana vazir, undan tashqari Praga shahri hokimi, shahar hokimini o'rinbosari Karimov bilan uchrasha olmaymiz, boshqa ishlarimiz bor, dam olishimiz kerak, bola chaqamiz bor deyishdi. Masalan, mudofaa vaziri aytdiki, Gretsiyaga boraman debdi. Endi buni diplomatik mulozamat tilidan tarjima qilsak, Toshkentga, O'zbekistonga nima degan mesej dediki, o'sha mujda berishdi ular. Toshpo'lat aka,
assalomu alaykum. Endi buni bir siyosiy zabastovka desa ham bo'ladi, agar mudofaa qaraganda. Chunki bu darajada, masalan, 6 ta haligi shu mehmonlarni kutadigan vazirlardan 5 tasi bahona qilib bu yoqqa ketadigan bo'lsa, hattoki shahar meri ham bir bahona qilib uni o'rinbosari ham bahona qiladigan bo'lsa, demak shu Chexiya tomoni mana shu fuqaroviy O'zbekiston jamiyatlarini bosimi ostida bular shu endi o'ta ketgan diktator endi shu bilan uchrashmaslik uchrashmaydigan bo'lgani endi jamoatchilikni haligi kayfiyatini ko'rib ularni fikrlarini e'tiborga olib mana shundoq qilishdi deb o'ylayman.
Endi buni nimasi bormi, shunaqa bo'lganmi oldin ham O'zbekiston prezidenti bilan?
Ya'ni
istalmagan shaxs bo'lganmidi?
Yo'q, bo'ldi. Sochini olaylik. Sochida ham endi bunchalik sharmandaligini men ko'rganim yo'q. Men Rossiyani 3 kanalidan boshidan oxirgacha qarab chiqdim. Qani Karimovga qanaqa munosabatda bo'ldi? Endi bilmadim. Karimov bir o'zi ham bir garang bo'lib qoldi shaklda. Haligi nima ilojini topsa, Karimov yaqinlashayotgan paytda boshqa davlat rahbarlari undan hali qochadigan bo'ldi. Keyin yana bir narsasiga e'tibor beringlar. Hamma davlat rahbarlari kresloda o'tirdi. A Karimov bo'lsa, u haligi endi lojada albatta, lekin skameykada bolalardek o'tirtirildi. Bu haligi Karimovning o'zi haligi Sochida obrosantida deb bo'lmaydi. Bu O'zbekistondan boshlangan. Endi mana qarang, davlat rahbari bo'lib, oilani boshliq bo'lib turib, o'zini qizini himoya qilmasa. Mana kechagina haligi Gulnorani O'zbekiston ko'chasidagi katta bir dang'illama bir binosi bor. O'shani sudsiz haligi tortib olishibdi.
O'zingizlar aka aytgan gap to'g'rimi? Ya'ni xalqaro dunyoda obro'sizlantirilgandan darak dedi mancha ota nazar.
Albatta, lekin bu o'sha obro'sizlantirish aynan Toshkentdan boshlangan, aynan O'zbekistondan boshlangan, aynan hozir mana shu O'zbekistonni rahbariyatdan boshlangan.
Toshkent degan madaniyat so'rab ko'rsak, ota nazar aka bizni eshityapsizmi? Ota nazar aka, mana endi buni O'zbekiston prezidentiga aytildi, siz istalmagan shaxs bo'ldingiz degan bir mujda berildi u kishiga. Endi oqibatlari nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana prezident Chexiyaga tashrif bekor bo'lgandan keyin ikki o'rtadagi davlat o'rtasidagi munosabatlarni ahvoli qanaqa bo'ladi, ota nazar aka?
Endi menimcha munosabati umuman Chexiya bilan munosabati soviydi. Ancha sovib pastga tushadi va keyingi bu yaqin o'rtada keyin tashrif bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Ikki o'rtada 800 million dollar hajmidagi shartnomalar imzolanishi kerak edi. Bir necha sohalarda-da. Biz bilamiz, mana trolleybus, keyin tramvay, metro vagonlari, keyin zotdor sigirlar, buqalar, o'shalari nimasi tijorati bor edi O'zbekiston bilan.
Endi shunga shularga alternativa izlab boshlashgan bo'lsa kerak.
Otalar oriy fikrlar edi. Olim aka, sizning fikrlaringiz qanday? Olim aka, siz mana Karimov bilan birga ishlashgansiz, u kishining xarakterini bilasiz. Bu gapni eshitgandan keyin sen istalmagan shaxs bo'lding degan masalani mohiyatini tushungandan keyingi bu odamning ruhiy holati qanday bo'ladi va nimalar qiladi deb o'ylaysiz? Olim aka,
juda ham achinaman bu holatga, lekin majburman mana ota nazar akalarni, tashkilot akalarni so'ziga qo'shilishga, chunki albatta obro'y, xalqaro obro'y bu juda katta narsaga ega, chunki shuncha yillardan beri inson shu yoshga kelib obro'y qozonib kelayotgan shu O'zbekiston xalqini rahbari shu darajada bo'lishi albatta hammamizga bu qiyin, buni sezish, buni ko'rish albatta. Men shuning uchun shu hamma shu sog'lom fikrlarga men qo'shilaman.
Nima deb qanaqa harakatlar qiladi? Masalan, bilasiz, chex fuqarolariga taklifnomasiz O'zbekistonga kelish nimasi berilishi kerak ekan, bitimlardan birisi. Masalan, chex fuqarosi taklifnomasiz masalan O'zbekistonga bora oladi degan bir qoida bor ekan. Masalan, shunga o'xshagan bitimlar bor. Yengillik beruvchi.
Endi shunga o'xshagan bitimlar hammasi bular albatta yechimini topishi mumkin. Bu narsa uchun bu yoqqa kelib, masalan, shuni albatta shu yerda o'zida, Chexiyani o'zida imzolash shart emas. Bu masalalar bu vazirliklar orasida kirgitilinib, hammasi qabul qilinishi mumkin. Lekin qolgan masalalar, aytib o'tilgan masalalar, bular albatta ancha sovutish kiritib, bu tashriflarga, boshqasiga, hammasiga sababchi bo'lgan asoslar bor-da. Shu chuqurroq hali politik masalalar tegishlik. Shuning uchun bu narsa juda O'zbekiston uchun, juda xalqi uchun albatta bu narsalar.
Ikki o'rtada mana olim aka, siz o'zingiz iqtisodchisiz va vazir bo'lgansiz, don sohasini boshqargansiz. 800 million dollarlik bitimlar faraj holatda turibdi-da endi. Shu ma'noda nima yo'qotdik deb o'ylaysiz? Tashrif bo'lmagan O'zbekiston hukumati.
Bu narsalar O'zbekiston boy respublika juda. Bu o'ylaymanki, bu katta ham ta'siri bu nimasi bo'lishi mumkin emas, chunki bu darajadagi mablag' masalan, bu boshqa boylik hisobidan ham topilinib, qilinib olinib, agar shunga haqqoniy ko'ngildan istak bo'lsa, bu masalalar yechimini topib ketadi. Bu hech qanday to'sqinlik chiqmaydi bu bunday, agar ekonomikani oladigan bo'lsak. Lekin albatta mana bu siyosiy, xalqaro siyosiy masalalarda bu juda ham ta'siri katta.
Siyosiy zarba bo'ldi va lekin bu zarbani orqasida turganlardan biri deb sizni ko'ryapmiz. Olim aka,
albatta.
Mana shiorlar hozirlagansiz, o'sha O'zbekiston Prezident Karimov kelganda o'qisin deb. Qanaqa shiorlar edi, o'shalarni eslaysizmi?
Shunday boy bir respublika bo'lsa-yu, xalq nochor bo'lsa. Mana natijasi. Bu o'zingiz o'ylangki, shu mehnatni, mehnatkash, mehnatsevar xalq nochor bo'lib, shunchalik kasal bo'lib, shunchalik uyini, joyini, oilasini tashab, shu Rossiyami, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi ketib shu bola chaqon deb mehnat qilayotganlarga achinaman men. Bu bunday bo'lishi mumkin emas O'zbekistonning o'zida. O'sha 50 million aholiga ham ish topib tashkillashtirish mumkin.
Endi asosiy e'tirozingiz nima edi sizni Karimovga? Mana Praga qasri yonida namoyishga ruxsat oldingiz. Men ko'rdim hujjatni. O'sha qasrni, Karimov yashaydigan qasrni oldida nima talab qilmoqchi edingiz, ya'ni?
Qarshilik bildirib, kelishiga qarshilik bildirib, shu xalqni talabini, reformalarni tashkil qilish masalalarida biz o'rtaga qo'ygan edik. Shu masalalarda anchagina savollarni ko'rib, shularni biz lozim plakat qilib chiqarayotgan edik.
Endi plakatlardan bittasida Karimovning joyi Pragada emas, Hagada. Hagadagi jinoyat
Haga plakatlari ham albatta bor edi. U o'rinlik hammasi. So'ng shunga o'xshagan insonlarni taklifi bo'yicha qilingan plakatlar ham, barcha plakatlar ham tayyorlangan edi. Ular hammasi hozirgi kunda tayyor.
Endi balki tashrif kechiktirildi-ku, endi kelib qolsalar yana kelib o'sha namoyish qilarsiz, plakatlar yarab qolar, asqatib qolar. Endi Mohirjon qatnashyapti bizni eshittirishimizda. Mana Mohirjon, sizdan yoshi katta odamlar aytdiki, O'zbekiston xalqi og'ir ahvolda, lekin mana shu og'ir ahvolda bo'lgan xalqni bir qismi Pragada tirikchilik qilyapti va ular nima kutgan edi, ya'ni boya aytdingiz endi umumiyatla talabalar, yoshlar haqida, lekin oddiy mehnatkashlar bor-ku. Ular masalan masjidda o'sha hayit kunlari ko'ramiz, juda ko'p ekanligini ko'ramiz ular. Minglab deb aytsak bo'ladi. Ular nima kutayotgan edi? Ularning fikri qanaqa? Mana shu tashrif bekor bo'lganida.
Endi umumiy bir ularni fikrini birdan saqlab ayta olmayman, lekin o'zimni xuddi shunaqa shu oddiy odam sifatida, chekkadagi oddiy odam sifatida bitta fikrimni aytaman. Uning tashrifi foydadan xoli bo'lmas edi faqat. Faqat bu tashrifni bekor qilinishga majbur qilish sababi shu xolos edi. Aynan shu inson huquqlari masalasini hal qilish. Lekin uni tashrifidan hech kim zarar ko'rmas edi, mani fikrimcha. Sababi shuncha pul sarflanib, qanaqadir dasturlarga O'zbekistondagi haligi bekorchi ma'naviyat, ma'rifat kechalari deb haligi pul yuvishlar bo'lmayaptida, faqat aynan konkretniy masalalarga sarflanayotgandi pul. Viza masalalarini hal qilish, o'quv almashinuv masalalarini hal qilish, O'zbekistondan chet elga chiqish qanchalik qiyinligini chet elga chiqib ko'rgan odam yoki chet elga harakat qilayotgan odamgina bila oladi xolos. Qanchalar avir olish qiyinligi. O'zbekistonda 100 ta application topshirilsa, misol uchun vizaga, undan kamida bir 70 tasi atkaz bilan qaytilishini ko'pchilik biladi. Mana shu masalalar hal bo'lganda edi O'zbekiston xuddi mana boshqa Qozog'iston deylik yoki Rossiya fuqarolari Yevropaga viza olgandek osonlasharmidi shu sistema deb o'ylagandim.
Endi yana bir oqibatlaridan bittasi, kutilayotgan oqibatlardan bittasi, to'g'ridan to'g'ri reys bor, Toshkent Praga, Praga Toshkent. O'shani bekor bo'lib qolishi, masalan, oddiy Chexiyada yashayotgan o'zbeklar uchun nimani anglatadi, nimani bildiradi? Oqibatlardan biri o'laroq ko'rsak.
Qancha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Misol uchun, nafaqat odam tashuvi, balki har xil pasilkalar, har xil narsa yuborishlar ham xuddi shu liniyalar orqali amalga oshiriladi. Bu misol uchun biz bitta liniya haqida, Toshkent-Praga liniya haqida gapiryapmiz, lekin bu katta biznes aslini olib qaraganda bu odamlarga qanchalik qulaylikni yaratadi. Rossiya orqali uchib ko'rgan o'zbek har qanday holatda to'g'ri tushishni afzal ko'radi. Sababi uni har bitta o'zbek biladi. Aeroport Rossiya orqali aeroport orqali uchgan odam qanaqa yomon munosabat bo'lishi, o'zingizni huquqingizni talab qilaman, siz qanchalar vaqt olishi, u asabbuzarliklar ko'p bo'ladida. Shuning uchun to'g'ri tushish ko'pchilikka qulaydi.
Keyin tranzit vizani o'zbeklarga joriy qilmaslik haqida bitim imzolanishi kerak ekan. 15 fevraldan boshlab, demak, aeroport hududidan, Praga aeroport hududini foydalanib uchinchi davlatga uchayotgan o'zbeklardan tranzit vizasi olmaslik haqida bitim bo'lgan. Bu qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Masalan, 5-10 dollar bo'lsa, balkim arzimasdir bu narsa. Nima deb o'ylaysiz?
Tranzit vizasi, ya'ni Praga orqali uchadigan bo'lsami?
Ha, Praga orqali masalan Serbiyaga uchadigan bo'lsa, o'zbeklardan pul olib kelingan shu paytgacha. O'sha bekor bo'lishi kerak edi tashrif doirasidagi imzolanadigan bitimlarga ko'ra.
Endi buni moliyaviy jihatini bilmayman, qanchalik misol uchun ko'p sarflanardi, qanchalik farqi bor edi, lekin har qanday holatda ham nimadir qanaqadir cheklovni yo'q qilishga xizmat qiladigan bo'lsa, albatta bu yaxshi. Har qanday holatda yaxshi. Mana siz yuqorida aytib o'tdingiz, Chexiya fuqarolarini O'zbekistonga taklifnomasiz borishini yengillashtiradi. Men o'zim taklif qilib, bilasizmi, 2 oydan kam bo'lmadi shu narsa vaqt olmadi mana. Juyinda yugur-yugur asab buzarlik qanchalar ko'p bo'ldi men uchun.
Yo'q, endi o'shani mana olim aka aytayapti, prezident kelib hal qilish shartmi? O'sha o'yinning rahbari yoki elchilar doirasi hal qilib qo'yaversa bo'lmaydimi shuni, deyapti-da?
Endi to'g'ri, qog'oz hujjatlar u yoqqa bu yoqqa yuborilib, misol uchun imzolanishi mumkin edi. Bu ham bitta variant. Lekin prezident kelaman deb xalqqa e'lon qilingandan keyin, butun omma misol uchun unga qarshi bo'lib, u atmen bo'lgandan keyin endi oqibati bor-da. Misol uchun o'rtadagi aloqalar suviydi. Chexiya bilan oldindan O'zbekistonning aloqasi yaxshi emas edi, sababi qancha siyosiy mahbuslarga O'zbekistonda qidirilayotgan yoki O'zbekistonda siyosiy jihatdan nima desa bo'ladi, orqasidan yurilgan odamlarni Chexiya qancha odamlarga yordam berdi bu yoqda. Biz aviralayotganimizda shunaqa gaplar bo'luvdi. O'shaning uchun Chexiyaga deb averni yozdirsangiz, averni Chexiyaga ketyapman desangiz ancha tekshirilasiz. Xuddi shunaqa masalalar yengillashishi mumkin edi deyman-da, ikki tomonlama munosabatlar yaxshilansa.
Endi mana qarangda, Olim aka Otayev O'zbekistondagi o'sha don sohasining rahbari, sobiq vazir, qarshi chiqaman O'zbekiston prezidentining kelishiga deb plakatlar bilan kelayotgandi o'sha qasrning yonida. Demak, yosh avlod vakili sifatida siz buni ma'qullamaysiz. Olim aka, sizni fikrlaringizni eshitsak, mana Mohirjonning gaplarini eshitdingiz siz. Nima deb Mohirjonga nasihat berasiz masalan?
Mohirjonni endi bir tomonlama qarashlari, endi bu Mohirjonni aytayotgan gaplarida ham shu inson huquqlarini to'liq qo'llamasligini bildiryapti bu inson ham. Bu insonni ham gapida jon bor albatta. Lekin hamma narsa shu insonning huquqiga ahamiyat berilsa, O'zbekistondagi yaxshi qabul qilingan konstitutsiya asosida yaxshi qabul qilingan qarorlar, bu qonunlar hammasi to'liq amalga oshirilsa, o'shandagina hamma tomonlama yengillik bo'ladi, hamma uchun yengillik bo'ladi, hurmat ham bo'ladi, izzat ham bo'ladi xalqaro. Endi buni hamma narsa bir birovga bog'liq, axir Mohirjon, buni sizni vizangiz bir tomonga, bizni talabimiz ikkinchi tomonga emas, buni hammasi to'plama hammasi shu xalqlar, shu yerda yashayotgan insonlarni katta yu kichigini, insonlarni huquqini saqlash ham to'liq shuni amalga oshirishda turibdi-da hamma qiyinchiliklarni asosi. Ana shundagina biz bir g'alabaga erishgan bo'lar edik. Biz
katta rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Eshitirishimizda qatnashganlaringiz uchun, eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
Rahmat. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.